አቋርጦ ለገልጹ ማውለን ሰነጋጀረ ኸን ቪዮፋን ኦሮሞ ጀጋ ሱልጅርታን ቪዮፋን ኦሮሞ ቪዮ 24 ደረጃ ቀሱ ጀርታን ላይ ይጀልቀም
ቶለኔ ዋንጉ ያቆም ለማን ሰንበት ለማን አማጂ ሰገሌ ፎዳን በርኩም ለማፍት ደም ተቆት ይፈሰኒ ሆፕስን ወለራ ፉፉነት ተሰነትም ወኑዲያዳ አንሶራ ለኸይ
ይሰኒ ለውት ጎፍቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይፈቹ ጀርታኒ ሜር ክርስማስ ባጉ ያሃናን ሸንጋይ
ኦዶዲዮታ ይሰነትም ኸይሳጊት ኮኖሃን ያላነኑት
ዋይ ሂደላጋ አባያ ካን ኢላሌን ኢትዮጵያ መስሪፍ ሱዳን ሰደርካ ሃዮታት ቶርባን ኡፉ ማሪካን ኢትፉፋን ታው ሚኒስትሪን ደንታ ላይ ኢትዮጵያ በክሴጅራ ወልገይ ካነረትስ ሚኒስቴሮን ቢሻኒ ፊ ሆጂ ጀልሲ ከቢዮተ ሰደኒ ኒያርገሙ ወልገይን ኩን ኢሞቲ ረቲ ወሊ ገለሜፊ ካን አመጅረን ካን ኢላሌን ዱበቹፍ ዴማ ሰደርካ ሚኒስቴሮታቲ ወልገይን ገጌ ፈሙኩን ድልባታ ማጂ ኩዳን በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ቶኮ ጀልቀበ መጀደሜ ኤገማ ዱብሂማን ሚኒስትሪ ሃጃላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሰከነኒን ሚኒስቴሮታ ሃጃ አላፊ ሚኒስቴሮታ ቢሻኒ ግዱቲ አማጂ አፎር በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ቶኮ ማሪን ገማ ማርሰሪቲን ገገ ፈሜጅ ረጀቹ ሳኒ መለስካቾ አማሃ ፍንፍኔ ራጋባሴራ ኮሚሽን ንምርገጠለና ማካን ኢትዮጵያ ሆጂ ገገ ሱከሰት ሞቱማ ብራስቴ ቃሞቲ ብራራ ዲባን ካነረቲ ሂንጎደምነ ተው በፍሴጅራ ረኮዲ ሞቲ ምርገጠለና ማቲ ሂደተቀበን ጋሬሌን ካዮ ሲያሳፍ ኦልቹ ፈደን አከጅረንስ ዱበቴ ማነን ሂዳ ፎየ ኢንሳንገቶኩ ካን አገርሲ ሰንተውስ ሆጂን ያሊ ጀባ በርባዱ አመዩ ጅራ ጀቹዳን ኢፍሰሙሳ መለስካቾ አማገባሴ ሶራዴስ
ሽኒ ምርግና ሞም ኢትዮጵያ አክጀች ኮሚሽነሪ ሳኒ ዳንኤል በቀለቲ ውጅቀጀል ተወጀት
ስራችን ገለልተኛ ነው ነፃ ነው የመንግስት ተጽኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽኖ የለውም ስለዚህ ምንሰራው ስራ
ውጅቀጀልቱ ቁልቁልት ይወጀን ዋን ሞቱማን ቁጀልቺን ቀምኑ ዋን ዳብሌን ኡኻን ገረን ዲቢሌን ከራን ወገር ሲፍቱልን ቀምኑ ሰይራፍ ቀጀል ፈምዳብ ምርግና ሞማ ቆፋን ወጀን ሸክቶ ኩልን ቀምኑ ተርማፉዩ በይኸሳብ ቢያላለ ተዳብሌ ሞቱማን ዲቢሌን ውጅ ቆረኖ ተየና ፉደተኒ ቲኖጀቹ ጅረኒ ጎርስኸነለ ጨቀሰኒ የነህረን አከነጀቹን አሞ ኑንገይ ቀኒ ኡኻን አሞ ወኑን እንጀደኒ ጀቹ ምትየን አታቱ ተማው ከጀች ኮሚሽነር ዳንኤልቲ ባርሲያሳ ፎርኒ ጩፍቲ ወልኸሰን ተነቲ ተናፉጂ ሳኔለ ዳብሌ ፊ ቃሚ ገርገራለን ሲያሳ ወልፈከስ
ይሄ በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል human rightsን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው
ሲያሳ ወልፈከሰን አከነጀቹ ነሞ ውጅምርግናማ ሲያሳ ሲውጀቹ ውጅዳብምርግናማ ሲያሳን ፈየደሙጀቹ ዩ ሲያሳን ሲተንቴቴ ወልፈከተን ደግርት ዮሐናሞ ኢሞርሚታ ነነሞ ምጅራቲ ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላድቢል ኸሰው ምጅርቱጀን ኮሚሽኒንግ ነኔ ዋን ኢሳን ቆራታን ካናዶዳ ብለንድ ቢን ኢርዴ ቢያኒ ቆራታንለ ኢስማኢን ደግራይጀር ወንዲቢን ኮሚሽን ኢሳኒ ኢንቆራኔ የዴቲንግ ጋዜጣ ሶፊን ፍነጀረኒት ቲሜ ምርገዳቤት ኢፊ ዋመነኒ ዳኸሰ ተርገነ ኸናሞ ቆራታንፋ
በልዩ ልዩ እስር ቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ተዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው
ያል ኢትዮጵያ ፍላይ ዱቲ ወራ ማነ ሙርቲ አክሂድ አባን ሀጃጂ ኻመለ ሂዳ ጅራኒጅር ወርምርግ ወቢድ ወተነዱ ጅር አክመነኒ ዳ ጅራኒ ወነክመለና ሚያደሳቲ ማነኒ ዳ ማጋላናኑ ኸሰት ወርሚዳ ንርጌተለንጅር ወርሚዳን ርገተለንጅር ቱንጆቲ ዋኑ ያደሳት ሙቾት ሞቱማለ ያዩ ረት ወላሶምነ ወልፈል ምንለ ኢብስ ባፍነለ ትካቱለ ዋን ወያው ጅራጅር አታቶ ተሞ ዋኑ ያደሳት ፋኑም ጅራጅል ትጋፍታማን ኩነን ረኮለ ፍጄኩም ሲጄቻ ወልሳ ጫሉ እንደሳት እንዱጋ ተሮሜ ኸይሰደላትየደ ኮምሽኑ ኩነኔ ዮዳ ቢሊን ዲቢሊን ቆራቹ ፈዳኔ እንደ ገራዩ ጅራጅል አልስካቹ አማሃ ኦዶቸርገን
ኩታ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይፍላኖ ፕሬዝዳንቱማ ሞአም ኸይሰቶኮ ጆርጂያ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቡልቺንስ ጎዲን ኸናቲ ቢልቢለ አክፍል አንዶሱን ከራኔ መዋቱን በረባዳኔ ዳፈት ኢሳ ከን ጋፋቹ ጅሩ ቢልቢላ ወራባኔቴን ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ገደባዝ አክሴራ አሜሪካቲ ፕሬዝዳንቲኒ ፍለኖ ኢሳ ፍፓርቲኒ ኢሳ መዋምት ከራ መዋዱና በረባዳ ጅቹን አክማለ ሴራ አለ አከነ ጀል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወራባንሱን ኢላልመ ወነን ጀቹ ጅርታና ላልመ ነምኩም ሁዳኔ ተኮት ይፍድብ ተርባብ ሰደይ ተማነ ጫለን ተሃገሲና በረባዲ አንጀናኒ ሉተችት መዋት ተጀቹ ጅሮ ራባን ነመከን ንጀቹን ጅር ሆነ ነን ፓርቲ ኢሳ ሪፐብሊካን ኬስ ጅሮ ኢትጋፋታ ማፍላኖ ጆርጂያት ነማ ብራድ አፈንስበርገር ጀደን ትራምፕ አምቦታን ዳጋይ ጀናን ትዊተር ረት በረስ ዮ በረስ ኸና አከነ ጀ ኢትጋፋታ ማዳሜ ኻጃ አላ ጎዲኒ ሱኒ ብራድ አፈንስበርገሪን ወላሴ ወን ፍላኖ ጆርጂያ ታሴሪን ጉቲን ሱናሶም ዋን አንጋፋ ድሱን ዴቢሱን ፈኔ ዮኻና ሞንደን ደን ነጀ በቀደራቲን ፍላተን ነምዱ ኤፊ ነማችን ጀርፋ ፈከሰኒ ፍላተን ይጀ ተነረት ፓርቲ ሳቲፊ ትራምፕ ማሮ ሁዱመን ሙርቲ ቲመተን ማኒ ሙርቲ አምሞ ዋን ምርከና ረት ነርግኒ ጀደረት ዲ ቪያፋ ኖርሞ ጀቀሱል ጀርተን እኛኒ ማንንም በርኖት ሲኻ ጂኹራኒ ኮሮና ጀተጭ ፈትኻን በነተት ንጆልን በረቾ ጀርት አከሚኒስትሪ በርኖት ቢሶኒ ጆርጅ ማጎሃ ጀለቲ ወኒ በረቶት በረቾ ደው አመትን ጀርቱ ገልሞ ዳውት ናይሮቢ ኒውዮርክ
ሚኒስትር በርኖታ ኬና ጆርጅ ማጎሃ ማንቲ በርኖታ በነመንኪ ስድደሙን ሀለበሩፊ በርሲዙላል ነጅሩ ሚስተር ማጎዋን አንበርኖታ ክብራ ናይሮቢ ተርገምቶ ኮቲ በረቶ ተላለዩ ደጋን ማን በርኖታ በነሙን ኦዱጋሪ ተውሲ በረቶ ተቀማኖ ለራ አከይከንታ ይሶንገሩ ዋንጭማዳ ጀደን
We have said the teachers should be innovative. It means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium, can be used as classrooms.
Akazeru magwan akuma jenne versisoni kenya kanaratti jabachu dakabu jechun bakke wan man barno ta kesejeran kanaka galma walgei bakke jollenya tattinya tufikan akadere barno ta tigargara mudendaw dakabu jedu yodubatan መጓን ዱቢሳኒ ከለሳፊ አራኬ ሰቲ ዋናን ከነደረ ይበርኑታ ደደብን ዱበታ ቱራን ከናፍሩፍ ሞቱማን መነቲ በርኑታ አፍታውም ሰደበለታ ከቆጴ ሳጅሩ ይመኒ በከ ወንዱዋ ደለመነ በርኑታ ከሰት አርገመኒሲ አከደረ ይበርኑታ ትፋይዳር አከውለነጅጀን በበለነ ቫይረስ ኮሮና ይሩሱ ቢሻኒ ፊሳሙና ከቆጳይ ማቲ ወርከ ከለ ይከፈልቲ በርኑታ ጆሌሳኒ ከፈሉ ደደበኒስ አደባፍ ማከጅረን ይረን አረስ በረቶን ኬንያ ከስጅራን መነበርኑታ ተደብያኒ በርኑታ ጀልቀብኒ ጅሩ ካናኒስ በርኑታ ቃማ ወለራይክ ሱጀጫ መነቲን በርኑታ ተኮቶኮ በረቶተም ኮጀለቲ በርሲሳቱራን ኩንካናኑቱ ጅሩ ሞቱማን ኬንያ ለብሲቶ አንኖ ኮሮና ቫይረስ ይባሰው ጀረጅሩ እየሰዲብ ኤርሴጅራ ፍሬድ ማቲያንጊ ሚኒስተር ዲማኬሶ ቢየቲ ከለሰ ይወዱበተኒ አማስ ለብሲነል ካንሳቲ አፍሪ ያገበሪ ሳቲ ኩድኒትነም ያከንሶቾን ድርኩ አገቢቶ ተሳቱ ጀራ ከቱሩ ይመኒ ወልገይና ዋሱማ ድርካ ከተይፊ ወጀቶን ሞቶማ ወሪዱ ኩበከናፍሳት ለሞታኔ ፊ ገኒሳኒ ወጋሸን ደሚሰደቲ ወልተ ዋጅረ ሲረኒ አከይኑ ጀን ሙርቴን ጀዱሲ በከመዱረ ከጅሩ ይፎምሰኒ ገባ ሰገለይ ሜካፍ ገርሙዳይት ናይሮቢ
ቡልቲሰና ኖ ትግራይ ሃንገቶኮ ከሰት ገርጋር ሰጠለናማ ደቀብሲሱን ፎየ ኢንሲ ሃንጊቶ ቋርገሙሲ ወቢነ ገኛ ዳቡፊ ደንቃን ቢሮክራሲ ኩታሰነ ከሳ ረኮተ ኡሆጀቶን ገርጋር ሰጠለናማ ከንቶኩማ ሞቱሞታ ኢፕሱን ሳኒጋ ባፋሜራ ገሬን ሞቱማፊ ሚቾተ ገርጋር ሰጠለናማ ወሊወጅን ትግራይ ክበባሃፊ ገመዲሃ ከሳ ሃለጁር ኢላለኒጅራን ወኒ ጀልቀባ ሁበተን ትግራይ ከሰት ሃንቅኒ ገርጋር ሰጠለናማ አካንጀባቴ አከጅሩ ገሩ ደቀቡፍ ጨራንጅሩ ዳንገፈማ አከሱመስ ዳሃና ኛት ቢሻን ቁልቁልነናኖ ቁልቁልነና ሞታ አከሱመስ ገርጋር ሰከነን ብሮ ሀተተማን አከሳን በርባችሱ ኡበቹ ሳኒ ዱበተን አበቶን ተጃጅለይ ጉምሰፈያ መጋላሌ ጉርጉዶ ከሳ ሃንገቶኮ ቆፋ ካኖጀታ ይዮታው ዋኒሳን በርባችሱን ቀበን ከነመሌስ ወጀቶን ተጃጅለ ፈያ ህንጅረን ዋልታሌን ፈያ ከነን መጋላሌ ጉርጉዶን አላሞ ጉቱማቶ ጅረንጅረኒ ጀደሜር ወልወራንሰ ዴኛ ከነ ትግራይ ከሰት ገገፍሰሜን ኡመኒ ኩመዲበለማ ኩሚዲግደሚላም አቹማ ትግራይ ከሰት መናፍ ቄኦፊራ ጎዳኑኒብሰሜራ ለቆፍሲኩኒስ ወልወራንሲ ቱንጀል ቀበሚንዱር ከነን ጎዳናን ኩመዲበተኮ እንደበለቱ ጀደሜር ተኩማ ሞቱሞታ ከጅሩቲ ጉቱማ ትግራይ ከሰው ጀቶኒ ገርጋርሳ ነጋን አከሴነን ገርጋርሲስ አከደቀቡ ጎቹፍ ሞቱማ ወሊን ዱበቹፍ ጅራ ጀዴራ አጀቻ ሆገኖተ ሰደርካ ኦላና ከምቡልቺሰ ናኖ አማራ ሰወጠበጂ ኩደሸን ገገፈሜ ወሊ ወልቀበቴ ኦቦ ዮሐንስ ቦያለ መነሙርቲ ዱረት ዲያቹን ጀቸሳን ከነኒ ጅሩ ኦቦ ዮሐንስ የሮ አጀቻ ሰነቲ እትጋ ፈተማ ዋጅራ ፓርቲ ዴሞክራቶዋ አማራ ከቱረዮተው የሮ አጀቻን ኩራወተሚስ አችቱረን ጀደሜራ ከናፊስ ጀቻ ጀቻንሱን እቱራወቲን ዱራ ካሴ ሃንገወጠበጂ ኩደሸኒት ሃለቱሬ መነሙርቲ ፊፕሰኒ ጅሩ ሜክሲኮን ተላሊ ዱኩባ ኮቪድ ኩደሰገል እትሱ ከን ካምፓኒን ብሪቴን ስዊድኒ ፈቀሱማስ ዩኒቨርሲቲን ኦክስፎርድ ወሊን ወጀተን ረጋሲፍቴ ጅርቲ ሚኒስቴሪ ሃጃላ ሜክሲኮ ኦዱጋሪ ከነ ሞቱማን ረጋቲ ሀተተማ ከኑሳ ገመትዩተሪን ቤክሲሴ ወጂንዳዋ ከነ ኦምሹኩን ሜክሲኮ ከሰት ዲኤኛት ጀልቀበማ ጀደሜር ካምፓኒ ተላሊ አስተርዘኔካ ኦምሼፊ ተላሊ ካምፓኒን ፋይዘር ባዮቴክ ኦምሽ ቆፋፍ ሜክሲኮ ረጋቲ ላቴ ካምፓኒ ተላሊ አስትራዘኔካፍ ኦክስፎርድ ያሊ ሰደርካ ኡማፍ ነሞታፍ ከነሜን ዱኩባ ኮቪድ ትሱፊ ሀርከቶርባታም አካደንደው ኢብሰሜጅራ ቆረናን አዳዳ ገገፈሜ መርሳንዱራ ወለካ ከነኒ መርሳለም መታሞ ጉቱ namaaf kennuun harka sagaltamaan akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Britain sadarkaa guutuu biyyaatti uggura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Boris Johnson gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerari dhukkubichaa jalqabe as argame kan hin beeknedha jedhan. Ingilaandi keessa qofa 7 darbe kanneen dhukkubsatan harka 3 dabalee 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii ebilaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa Yuunaayitid Kingdam keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira.
Viya afaan Oromoo VOA 24 irra caqasuu hojjeta. Mani maree waliigalaa gumii dhimmi islaamaa Itoophiyaa miidhaa masjiid Najaash beekamaatti irra geette mootummaa irra caqasuu fedhan. Mootummaan masjiid kana deebisee ijaaraa jedhe Mukhtar Jamaal oduu nu ergeen.
Waraana naannoo Tigraayitti ta'eetiin wal qabateetiniin masjiidni Al Najaash jedhameetiniin waamamu kan jaarraa 7ffaa keessa akka ijaarame dubbatamu meeshaa waraanaatiin rukuttaan irra dhaqqabeetiniin miidhamuu isaatu dubbatama. Masjiida kanaan dabalatatti illee sahaboonni yookaan ammoo hordoftoonni Nabi Muhammad bakki isaan itti awwaalaman awwaalli isaaniillee haleellaa meeshaalee waraanaatiin miidhamuutu himame. Taateen kun eenyumaanis raawwatamu yakka seenaa irratti raawwatame jedhu barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Hambaan kun hambaadhuma ilma namaa guutuu kan itti galmaa'ee bakka guddaa qabuudha. Rakkoon achirratti wanti amma gidduu kan achirratti uumame kun waan baay'ee nama gaddisiisaati. Eenyutu kana godhee kan jedhu dhimmi kun dhimmi mootummaa ilaallata. Qaama nageenyaa qaama waan kana qorate eenyutu waan kana duuba jiraa kan jedhu clearly uummataaf ibsamuu qaba. Wanti garuu baay'ee nama gaddisiisu gochi kun kan godhame qaata. Miidiyummaan mootummaas iyyuu guyyaa kaleessaati kan reef kabareejii kennanii haa ta'u malee xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu akka ittiin kennamne. Badiin kunuu nama hunda akka hin laalessine wanta mul'atu jira. Gama kaaniin karaa majlisaas yoo ta'es waan akkanaa kanarratti ejjennoo qabatanii wanti kun akka sirriin taane qaamni mootummaa haa ta'u qaamni biraa abbaan fedhi haa ta'u namni kana keessa harka qabu qoratamee akka uummataaf ibsamu namoonni kana godhanis immoo akka yakka kanaan gaafatamu. Kun yakka gabaabaa miti yakka guddaadha. Qabeenya ilma namaa qabeenya addunyaa guutuu irratti yakka raawwatame waan ta'eedhaaf har'atti garuu ani abaluu godhee wanti jedhu hin jiru. Garuu yeroo gabaabaa keessatti dhimmi gumiin dhimma islaamaas uummanni musliimaas uummanni biyya kanaa sammuun isaa bilisa ta'ee loogii irraa bilisa ta'e hundi isaatu waan kana hin balaaleffate dheeyyaadha. Balaaleffachuu qofaanis immoo wanta dhaabbachuu qabu jedhee yaadu.
Dhimmi kun erga raawwate bubbuluu isaa kan himamu ta'ullee hanga ammaatitti abalutu waan kana raawwateedhaan qaamni gadi baheetiniin walabummaadhaan ifa'umse hin jiru. Manni maree waliigalaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaallee mata duree kanaan walqabatee gadi bahee waan dubbate hin qabu. Dhimma kanaan walqabatee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaateef barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheekh Qaasim Muhammad Taajuddiin akkas jedhanii jiru.
Minyaa guddaa yaa'uun ka mangistu faqaad iyyataayyadamu noo izaa heedan sawwachaachinuun budilliken attaartan mallisan noo kazaa buhaalaa maglacaan sataalan bilan yaasab noo.
Gara fuula duraatti mootummaa irraa hayyama yoo arganne achi deemnee gareen keenna qulqulleessee erga jedheen booda ibsa kennina jenneetiniin yaanne. Kan mootummaan jedhu akkuma jirutti ta'ee nuti ammoo garee keenya erguu qabna. Naannoo Tigraay deemuuf ammoo lafumaa ka'aniitiin deemuun hin danda'amu. Eegdootu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo mootummaa duuka haasayaa jirra. Ragaalee qorannee suuraa fi viidiyoodhaan sassaabuuf gamas deemnee akka laallu gama mootummaati hayyamaa fi eegdoo erga gaafanne torbaan geenneetiin jirra jedhan. Miidhaan gamoo masjiida kanaarra ga'uudhaa dubbatamuu fi hanga ammaa suuraaleedhaan agarsiifamaatiin hin jiru bakka lamaan mul'ata. Inni tokko minaaraa mataa gubbaarra kan dhahame yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbii masjiidichaa gama tokkoon meeshaa waraanaa ulfaataan folloqsuutu himame. miidhaaleen ammatti hin mul'atin kanneen biroollee jiraachuu akka danda'utu dubbatamaatiin hin jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbeemaan ministeera Haajaa Alaa, ambaasaaddar Diinaa Muftii naannoo kana gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maandheeffateetiniin akka ture dubbatu. Maalumaafuu miidhaan kun miidhaa wal waraana keessa dhaqqabe ta'uullee himan.
Wanni ifaan ifatti beekamu tokko mootummaan amantiif kabaja guddaa qaba. Amantii hundaaf amantii islaamaas kiristaanaas waaqeffataas yoo ta'e jechuudha. So kana waan ta'eef mootummaan mana amantii balleessuuf wanta deemu miti yaada akkasiin qabu. Warri immoo kana fuudhanii mootummatti maxxansuu barbaadanis akkanuma waan ta'e wanta maluu miti wanta fakkaatu miti. Kun waan yaadaan alaa jechuudha.
Keessaahuu yeroo dhuma lolli taasifamaatiin ture sanii kitaabonni baay'een galmeeleen baay'een masgiidicha keessaallee fudhatamanii jedhameetiin hedduminaan dubbatamaatiin ture. Keessaahuu miidiyaaleen alaa kan gabaasan akka gama waraana Eertiraatiin fa'aa fudhatametti dubbatamaatiin ture. Ammallee turee waan kun mul'annaaniin mootummaa ammaaf hagammaa hin dubbatin ture waan Najaashii kanneen jedhan jiru. Maal ture haalli odeeffannoo isaa wanni hagammaa tureef?
Tokko lola kana keessa mootummaa raayyaa Itoophiyaa qofatu wanta kana handil godhaa ture. Achi keessa waraanni raayyaan biyya biraa achi keessa jiru. Kana waan ta'eef asittis achittis wanni maxxansiisu jiraatu hin ta'u. Lamummaa wanti kun akka horeef siin jedhe kolaateraal daameejiidha. Garuu ammas wanti deebi'ee sittiin barbaadu wanta akkasii kana godhanii wanta kana immoo mootummaatti maxxansuuf warri barbaadan baay'ee waan jiranii fi. Tapha isaanii ta'uu danda'a wanti kun kan jedhu.
Keessaahuu miidhaan kun al tokko erga dhaqqabeen booda deebisanii siniin suphuu bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa qophii mootummaa maal fakkaata?
Yeroo gabaabaa keessatti hojjechuudhaa fi qaamni isa laallatu ammaan kana haasaa jira mari'ataa jira yeroo gabaabaa keessatti wanta deemu.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjannaa akka tokkotti deebiin isaanitti himuu jirra. Dr. Kanaan Ambaalam Nambii Indiiti gan 12 asitti yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisuu jira. Barsiisuu ummataan malee godin Wallaggaatii fi godin Gujii dhiyaatti hojii ummati faayidaa irraa argate hedduu hojjate. Riqa jaara bisaan baasaa ummata waliin waan hedduu hojjechaa baay'ee riqa 56 bisaan ammoo fulaa 30 ummata waliin baasanii jedha. Lakkoon malkaatti isaa fi namni beeladu dubbise.
Dr. Kanaan Ambaalam gara yuunivarsiitii Wallaggaa erga dhufanii waggoota 12 ta'uu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan yommuu of ibsan akkas jedhu.
My name is Dr. Kanaan Ambaalam. I am from India.
Ani Dr. Kanaan Ambaalaman jedhama. Indiyaarraan dhufe. Yeroo amma Yuunivarsiitii Wallaggaa Kolleejjii Biizinasii fi Ikoonoomiksii keessatti Piroofeesara itti aanaadha. Itti gaafatamaa muummee barnootaa, bulchiinsa uummataa fi hooggansa guddinaa yookaan Public Administrationii fi Development Management jedhamuutis. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti akka barsiisaaf akka piroofeesaraatti waggoota 12 darbaniif hojjechaa jira. Yeroo ammaa kana godinaalee Wallaggaa keessumaa Wallagga Bahaa keessatti akkasumas godina Gujii Lixaatti hojii tajaajila hawaasaa garaagaraa hojjechaa jiraachuu himanii jiru Dr. Kanaan. Keessumaa waggoota darban 80 keessatti ammoo tajaajila tolooltummaa hojjetaa turaniin riqichoota 56 fi piroojektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu 30 ol ta'an hojjechuu isaanii dubbatanii jiru. Yeroo waan hojii tajaajila hawaasaa kanaaf isaan kakaase dubbatan akkas jedhu Dr. Kanaan.
With my student I used to visit the rural areas where we have seen the people are suffering with many problems.
Barattoota koo waliin ta'uudhaan baadiyyaa daawwanna turre. Yeroo uummatni rakkoo garaagaraaf saaxilamus argina. Baadiyyaa tokko keessatti dubartiin umuriin isaanii deeme tokko yeroo laga ce'uudhaaf jecha rakkataniif yeroo dheeraa fudhatan argine. Barattoota koottis rakkoowwan akkanaa hiikuun salphaa akka ta'e itti himeen hojii manee barattoota koof kenne. Osoo seemisteerri jalqabame kun hin xumuramin rakkoo hawaasa keessatti argitan tokkoof furmaata kennaan jedhe. Yoo fedhan gareedhaan yoo barbaadan dhuunfaadhaan akka hojjetanis itti hime. Rakkoo hawaasa keessatti argan sana hiikuun dura hawaasa walii walitti siqanii akka hojjetanis akkasuma kallattiin kenneef. Haaluma kanaan riqicha bishaan dhugaatii fi mana barumsaa ijaaruu eegalle. Amma immoo baadiyyaa keessatti ibsaa galchuuf hojjetaa jirra. Barattootni koo akka yaad-rimee qofaa baratan hin barbaadu. Waan baratan hojiitti jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaallee akka hiikan malee yaad-rimee sana shaakalaan mul'isuu qabu. wanti gocha jirru beekumsa argatan hojiitti kanii rakkoo hawaasaa xiyyeeffannaa barbaadu akka eeganiif jedhan Dr. Kanaan. Yeroo gara baadiyyaatti gadi bu'un riqicha hojjetanis ta'ee bishaan dhugaatii qulqulluu irratti hojjetan wanti fudhatanii gara hawaasaa dhaqan simmintoo, mismaaraa fi sibiila feerroo jedhamu qofaa ta'uu dubbatan. Kanarraan kan hafe dhagaa, mukaa fi wantoota biroo immoo hawaasuma rakkoo sana furuudhaaf dhaqan biraa akka argatan dubbatanii jiru. Dr. Kanaan humna namaa baadiyyaa dhuma riqicha hojjetanii qindeessuudhaan akka hojjetan dubbatanii ogummaa ijaarsaa ofumaan qabaniin ofumaan akka ijaaranis ibsanii jiru. Bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasni itti fayyadamu immoo akka horiin itti hin seenneef xuraawaan hin balfine miidhagsee hojjedhaa jedhan. Yeroo haala kanaan hojjetanis osoo maallaqatti geeddarame jedhee tilmaamee hin beeku garuu piroojektiin salphaa ta'e hamma birii 30,000 inni bal'aa ta'eef guddaa ta'e ammoo hamma birrii 60,000 gahuu malaa jedhan. Jalqaba yeroo rakkoo hawaasaa irratti hojjechuu jalqaban kiisii isaanii keessaa baasuudhaan maallaqa akka kaffalaa turan dubbatanii boodarra garuu yuunivarsiitii Wallaggaa fi hawaasa keessaas isaan deeggaruu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan hojii isaanii kanaan hawaasni isaan tajaajilan akka gammachuu qabu himanii jiru. Uummatni baay'ee gammadaadha. Sababni isaa rakkoo isaa tuframeef rakkoon isaa hammaata waan ta'eef hedduminaan hirmaatas. Duraan riqichi waan hin turreef namni bishaaniin fudhatamee akka lubbuun isaa darbee dubbatu. Horiin isaaniis akkasuma lolaan duraa fudhatamuu dubbatanii jiru. Sababa daandiin hin jirreef oomisha isaanii kan akka kuduraaf muduraa gabaatti baasanii gurgurachuuf akka rakkatanis nutti himu. Barattootni mana barumsaa dhaquudhaaf akkasuma rakkoo guddaatu isaan eeggata. Dubartootni ulfaa gara buufata fayyaa yookaan hospitaalaa dhaquuf akka rakkataa turan namootni dhibamanis sababa riqichi hin jirreef akka lubbuun isaanii darbaa ture nutti himu. Rakkoowwan kun hundaa furamuu isaaniitiin hedduu gammadu. Kanarraa kan keessinu eebbisu.
Miindaa keessanirraas cabsitanii omii keessanis itti dadhabdanii karaa kana karaa guddaa nu gootanii yaaddoo guddaa kan nurraa buutanii fi ammayyuu Waaqayyo jireenya keessana guddisu biyya nagaa jiraata. Nagaadhaan gara Waaqayyo sin duukaa teessi naa eebbisu eebbifamaa jira.
Akka itti kunuudhannee siicoosaa. Raaree gadhee ta'e dhukkuba ta'e ijoollee immoo nyaata illee kanarraa qabeegaatu si galatamuuf balla. Wallaalaan kana keessatti baay'ee rakkataa turre. Amma immoo galatoomaa fayyaa argadhaa jiraadhaa.
Haala ittiin rakkoo hawaasa keessa jiru adda ittiin baafatanii hojjechuu jalqaban ilaalchises Dr. Kanaan akkas jedhu. Yeroo rakkoon tokko hawaasa keessa jiraatu barattootni adda baafatanii achittis argamne hojjenna. Bakka sanattis rakkoon biraa yoo jiraate jennee gaafanna. Akkuma rakkoo sana furreen hawaasni gandichaa ganda akkanaa keessas rakkoo wal fakkaataa jiraa osoo rakkoo kana irratti hojjettanii jedhee eeruu nuuf kenna. Nutis bakka biraa rakkoon jiru sana adda baafannee uummata wajjin irratti mari'achuun waliin taanee rakkoo sana furra. Fakkeenyaaf godina Wallaggaa ba'aa Arjoo guddattuutti riqicha tokko hojjennee turre. Heeruu uummataa irraa ka'uun hanga ammaatti riqichoota jaha hojjennee jirra. Aanaa guutuu giddaattis akkasuma riqicha tokko hin jalqabnee yeroo ammaa kana riqichoota biroo torba hojjennee jirra. Kanaafuu akkuma rakkoon jiraachuun adda baafanneen uummata waliin mari'annee waliinis hojjechuu eegalla jedhan Dr. Kanaan. Rakkoo uummataa kana qabeenyuma uummata keessa jiruun yeroo firru hedduu gammanna kan jedhan Dr. Kanaan. Namootni tokko tokko bakka akkanaa hin dhaqinaa gandi akkasii rakkisaadhaa jedhanii nuyi ittisaa turanis yeroo achitti argamne hojjennu garuu rakkoon nu mudate hin jiru jechuun dubbatan. Akka lammii biyya alaattis na lakkaa'anii hin beekanii akkuma nama isaaniitti ofitti naqabu kan jedhan Dr. Kanaan hawaasni waanuma qabu kan akka bunaaf fuduraatiin akka isaan simataa tures dubbatanii jiru. Namoota Dr. Kanaanii hojjen sababa barumsaatiin wal baranii rakkoo hawaasa keessa jiru waliin furre jedhan keessaa obbo Darajjee Dabaloo isaan tokko. Waa'ee Dr. Kanaaniin ilaalchisee akkas jedhu.
Waggoota lamaan digirii lammeessaa barachaan ture Wallaggaa Yuunivarsiitiidha. Hariiroo nan Dr. Kanaan wajjin qabu. Dr. Kanaan hojii baruuf barsiisuu cinaatti uummata kana kallattii adda addaatiin kan isaanii tajaajilaa turanii godinoota Wallaggaa Arfan keessatti Qeellam Wallaggaa hanga Anfilootti Wallaggaa Baa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf hojjechaa turanii riqicha lageen gurguddaa laga waraabessaa dabalatee iddoowwan adda addaatti waggoota lamaanan wajjin ture kan isaan waggaatti yoo xiqqaate 21, 16, 17 waggaa waggaatti kan isaan hojjetan. Kara biraa mana fincaani illee barattootaaf manni barumsaa baay'ee kan qabne mana fincaani ijoollee dubaraaf ijoollee dhiiraaf qubaa qubaatti hojjechaati kan isaan turanii egaa akkanii beekutti doktar kaanaan jechuun uummata oromoof kan bu'aa buusan jechuudha. Kanaaf bulchaa aanaa caalaa geggeessitoota sadarkaa sadarkaan jiran caalaa uummatni keessatti wallagga ba'a aanaalee adda addaa keessatti hojii isaan hojjetanii doktar kaanaan fudhatamummaa isaan uummata biratti qaban lammii biyya keenyaatiin olitti kan isaan jaallataman jechuudha.
Riqichoota 56 fi bishaan dhugaatii 30 ol ta'aniin ala proojektiiwwan 10 ammoo yeroo ammaa kan hojjetamaa jiraachuu doktar kanaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakon Milkaa Amboorraa.
Bara 2020 bara koronaan addunyaa cubbiseetiin nam miliyoona hedduu irratti argame. Dhukkubni kun ganna tokko keessatti nam miliyoon tokkootii fi 1,500 caala galaafate. Jireenya irraa balleessa addunyaa waan hedduu rakkise. Yuunaayitid Isteetis ganna tokkoon duratti dhukkuba kan ofirraa dhowwuu fi humna qabdi jedhaniitiin addunyaa keessaa tokko keessoo jirtee jedhanii beekamte. Haa taatu malee ammoo dhukkubni kun addunyaa keessaa isuma nam cufaayyuu caala namisii irra miidhe. Jireenya isii irraa meeselle. Gabaasaan VOA Steve Baragoonaa oduu akka argatee nu erge. Tujbee nutti hima.
Kufaatiin kan jalqabame ennaa vaayirasiin koronaa. Magaalaaleen chaayinaaf awurooppaa keessa akka cufamaniif sababaa ta'etti jedhu George Town University irra ogeessi seera eegumsa fayyaa Lawrence Goldstein.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known. We should have been prepared.
Nuti hin qophoofne turre. Kun akka dhufu beekna turre. Beekuutu nurra tures. Ennaa weerarri kun nu dha'u rakkoon inni ijoon qorannaa geggeessu ture jedhan. Qorannaan inni jalqabaa waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaan geggeeffame hin milkoofne sana booda hanqinni baatileef ture boodatti harkifachuuf yeroo dheeraa ba'iisaa eeguun vaayirasichi to'annaa ala akka ta'u godhe. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp aangawoota eegumsa fayyaa kan ofii isaanii irra deddeebi'uun yaada isaanii gad xiqqeessanii jedhu Yuunivarsiitii Mishigaanitti hayyuu seenaa saayinsii akka ta'an Hawaard Markan.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or
kun bulchiinsa hayyoota keessummeessuu amaleeffate miti. Isaan ajaa'ifachuu dhiisuu qofaa utuu hin taane isaan kabajaayyuu hin turre jedhan. Hayyoonni waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kan CDC baatii eblaa keessa ennaasaan namni martinuu aguuggii afaaniif funyaanii haa kaayyatu jedhan Tiraamp beeksisa sana dubbisanii sana booda fudhatama dhorkatan.
So it's voluntary. You don't have to do it. They suggested for a period of time.
Ega fedha ofiiti gochuun isin irra jiraatu. Yeroo hanga tokko qofaaf akka ta'u yaada dhiyeessan kun kan fedhaan ta'u an waanan kana godhu natti hin fakkaatu jedhan. Waan dimokiraatonni simatanii rippaabilikaanonni immoo morman ta'e saayinsiin hin irraanfatame. Adda addummaan siyaasaa keessa jiru fayyummaa eeguuf dinagdee gidduu madaala rakkisaa jiru sirreessuuf ulfaataa ta'e. Tiraampiif rippaabilikaanonni irra hedduun gama dinagdee innaa goran akka sabaatee eebila keessaa ennaa pireezidaantii Tiraamp uggura sochii waa'ee vaayirasii koronaaf kaa'ame morman kutaaleen hoogganoota dimokiraatotaa qaban garuu ittiin hirmaatin hafan.
Pireezidaantiin
Yuunaayitid Isteets tarkaanfiiwwan kana irratti mormiin akka ka'u godhan kun waan xiqqoo miti. Sun hoogganoonni biyya keenyaaf waaltaaleen eegumsa fayyaa weerara kana sirriitti akka ittiin duulle dandeettii isaan qaban kan miidhuudha jedhan. Tarkaanfiiwwan ittisa vaayirasii kanaa gama mormuutiin Tiraamp xumura baatii fulbaanaa ofii isaaniiyyuu vaayirasichaan qabamuun tarii nama najaa'ibu garuu hoogganoota qofaatu itti gaafatama miti jedhu Goosteen. Kan akka maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu waa xiqqoo fayyummaa walii walii keenyaa eeguuf toludha. Hojiirra oolchuun garuu akka biyyaatti ilaalamuu qaba jedhan. Baatii bitootessaa keessa innaa ijoolleen barattootaa boqonnaadhaaf manatti deebi'anii qabee hanga imala ayyaana galataa kan baatii sadaasaa keessatti lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisa fayyummaa uummataa maalla dhibdeen ilaalan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa talaallii vaayirasii koronaa oomishuuf doolara biliyoonaan lakkaa'amu baasee jira. Kunis amma ba'iinsaa argameera jedhu Goosteen.
And America is now in the forefront on vaccine development.
Amerikaan amma biyyoota kabiroo waliin ta'uudhaan oomisha talaallii kanaa ilaalchisee dursaa jirti. Kunis ayyaana fayyuu keenya ta'uu danda'a jedhan. Talaalliiwwan kaampanii dawaa Faayizariif Moodernaa isa yeroo kamiinuu caalaa hatattamaan Oomisha kanneen kaan of duubatti dhiisaa jiru.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirta. Waan dhiyoo san hojjannaa akka tokkotti deebiin isinitti himuu jirra.